că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi pregătiți pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. 021-269-0808 vă stă la dispoziție și 0751-400-300. Noi începusem deja să vorbim aici în platou, în timp ce colegii mei numărau intrarea în direct. Alături de mine trebuie să vă prezint acum pe doamna avocat Lidia Botea. Bine ați revenit!
Mulțumesc mult pentru invitație și este o bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc.
Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Începusem deja să vorbim despre mesajele pe care le-am primit și vreau să profit de timpul pe care l-avem la dispoziție, fiindcă sunt foarte multe mesaje, chiar iau în considerare să înregistrăm o ediție pe care să o difuzăm în următoarea perioadă pentru a acoperi cât mai multe dintre...
sau, mă rog,
pentru a le acoperi, mai bine zis. Pentru că suntem datori în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Dar voi începe să citesc. Iată o primă situație menționată de către doamna Popa Ioana din Tulcea. Deci dacă doamna Popa Ioana este pe recepție, va afla răspunsul. Dacă nu, emisiunea poate fi urmărită și pe paginile noastre de internet, de rbs.ro sau speranța.tv.ro. Așadar, iată, doamna avocat, situația. Vreau să vă rog să mă lămuriți și pe mine într-o cauză. Dacă cineva are o primă căsătorie, a dobândit o locuință, divorțează și nu face partajul, iar după divorț, persoana respectivă se recăsătorește, deschide acțiune de partaj cu prima soție, o despăgubește cu suma care îi se cuvenea de drept, din valoarea locuinței. După decesul persoanei, al bărbatului respectiv, cea de-a doua soție are dreptul la casa respectivă? Menționează de asemenea un alt aspect, nu ne spune detalii, dar putem să presupunem, ratele la bancă fiind plătite în timpul căsniciei. Probabil că ori discutăm de o casă cumpărată, achiziționată cu un credit cu prima în prima căsătorie, cu prima soție și finalizată de fapt cu a doua soție. Ori de vreun credit ipotecar, nu știu. Haideți să vedem, să o luăm așa pe bucățele.
Da, în primul rând, după partaj, clar că a devenit proprietatea soțului. Că înțeleg că a despăgubit-o pe prima soție și des ca atare a intrat în proprietate imobilul sau bunul în proprietatea soțului. În aceste condiții, cea de-a doua căsătorie va moșteni după decesul proprietarului bunului supus împărțirii, dar cu o cotă mai mică, în condițiile în care bunul nu este dobândit împreună cu aceasta. Ceea ce poate însă să mai solicite ar fi un drept de creanță, dacă mai sunt și alți moștenitori la bunul respectiv. Dacă nu, va primi o cotă mai mică pe care o primește în calitate de o soție suprafiețuitoare care participă la bunul propriu al defunctului. Deci nu este bun comun ca să aibă o cotă majoritară, să zic așa, ci este bunul defunctului și atunci în calitate de soție va primi o cotă din acest bun, dar o cotă foarte mică. Acum depinde și cu clasa de moștenitor cu care intră în concurs. Dacă intră în concurs cu copiii, evident, cu actuala soție sau copii dinainte de căsătorie ai defunctului, frați, părinți și așa mai departe. Deci cota se va stabili și în funcție de clasa de moștenitori cu care va intra în contact.
Deci dacă nu au rude apropiate, adică persoana care a decedat nu are copii, părinți, așa cum spuneați.
Dacă nu are niciun moștenitor, va moșteni însă imobilul, că este singura moștenitoare în astfel de situații. Dacă va intra în concurs cu vreo clasă de moștenitor, notarul îi va stabili cota
aferentă în funcție de,
da. Doar atâta, că dacă bunul ar fi fost comun, atunci adânsa ar fi beneficiat de un alt procent cota ideală din bun, ori fiind bunul dânsului al defunctului propriu, aceasta nu are participarea financiară la achiziționarea acestui bun și în aceste condiții și legiuitorul a avut în vedere ca partea care îi revine din moștenire să fie redusă.
Ce ne facem la situația aceasta cu existența unui credit? Atunci când soțul supraviețuitor, în situația decesului discutăm, când soțul supraviețuitor a contribuit la bunul celuilalt soț, bunul propriu.
Sigur că are un drept de creanță. Problema este, depinde în raport cu clasa de moștenitor cu care intră în contact, poate să solicite partea din, să zic așa, din credit cu care dânsa a participat la achiziționarea bunului, însă atenție, și aici avem un drept de prescripție. Moștenitorii, dacă bunul a fost achiziționat de foarte mult, cu mult înainte și au trecut peste 3 ani sau dacă bunul a fost achiziționat și rata a fost plătită prin reținerea pe înțeleg pe statul, să zic așa, pe chitanța pe care a plătit-o defunctul, trebuie să facă dovada participării dânsei la aceste cheltuieli pe care le cere moștenitorilor cu care vine în concurs. Deci dacă face dovada că a participat într-adevăr la aceste rate, trebuie să facă dovada cotei cu cât a participat în concurs cu moștenitorii cu care vine la masa de împărțit și poate să ceară un drept de creanță.
Ce înseamnă drept de creanță? Înseamnă dați-i și mie...
Mie banii, o parte din bani, adică mai exact partea de bani care a avut-o în vedere sau cu care a participat la achiziționarea
bunului. Dați-mi banii înapoi pe care i-am folosit
la achiziționarea bunului.
Mulțumesc frumos, le reamintim celor care ne urmăresc. Din acest moment putem să preluăm apelurile în direct. 021-269-0808 este numărul pe care îl puteți forma. Alături de noi în această ocazie este doamna avocat Lidia Botea. Reamintesc numărul 021-269-0808 și sigur ne stă la dispoziție pentru mesaje același număr 0751 400 300. Eu profit de acest liniște apelului, a telefonului, tocmai ca să mai dau citire. Iată o altă situație. Bună ziua, am o construcție din 2007 fără acte. Are 2200 de metri, dar la stradă are doar 9,65 de metri parcela. Este trecut acest teren în registrul agricol și plătesc impozit. Terenul este intabulat cu carte funciară. Întrebarea mea este intabulat, adică are carte funciară, am citit. Ce șanse am să intabulez și casa? Deci are o construcție din 2007 pe un teren cu o dimensiune considerabilă, dar cu o deschidere destul de mică la stradă și pe...
Asta este o problemă, da. Pentru că cel puțin din câte cunosc, nu știu ultima modificare, dar oricum deschiderea cred că trebuie să fie peste 10 metri.
Da. Aici este... Așa știam și eu, 10-11, da. Depinde
minim
de
minim
10 localitate.
Metri, da, da, da. Dar știu sigur că o deschidere mai puțin de 10 metri ar fi un impediment în a intambula la casa. Așa nu ar fi o problemă, pentru că mai nou există o decizie a înaltei curți de cazație și justiție. Cei care au pe terenul propriu, deci sunt proprietari pe o suprafață de teren și au ridicat o construcție, aceștia pot să meargă în urma unor măsurători, a unei expertize efectuate de către un inginer cadastrist, să meargă și să facă dovada că sunt proprietarii terenului și să meargă și să intabule lucreze cu construcția. Problema este a deschiderii. În condițiile în care nu are deschiderea legală, este posibil să primească un refuz de intambulare. Singura soluție sau sfatul pe care pot să îl dau în astfel de situații este să apeleze la un inginer cadastrist, să-i întocmească o schiță cadastrală cu terenul și cu construcția, să depună la oficiul de cadastru documentația și să ceară înscrierea inclusiv a imobilului. Pentru teren nu se pune nicio problemă, are titlul de proprietate, este cu totul în regulă. Și în funcție de răspunsul pe care îl primește de la oficiul de cadastru, dânsa va decide. Sigur că dacă va fi un răspuns negativ, va putea să-l atace în 15 zile la judecătorie și eventual să ceară cumva judecătorului, dacă acesta va aproba, înscrierea și inclusiv a imobilului, chiar dacă nu are deschiderea minimă pe care legea o cere. Uh-huh. Aici este discutabil și rămâne la aprecierea judecătorului de carte funciară, iar ulterior, dacă acestea îi dau respingere, de judecătorul de drept comun, dacă îi va admite înscrierea sau uh-huh. nu. Este o problemă, într-adevăr, deschiderea spațiului, dacă nu are dimensiunile prevăzute de lege.
Uh-huh. Mulțumesc frumos! Avem un apel în așteptare. Alo!
Rămâna doamna Dana Bruleanu, doamna avocat. Am și eu probleme de moștenire, ca toată lumea a ajuns la o vârstă octogenară, ca să zic așa, și am niște probleme. Adică nu am făcut de pe urma decesului cadastru, pentru că soțiile atât a nepotului cât și a fratelui meu n-au fost de acord din anii 80 să facem cadastru, de teamă ca să nu am dreptul să pot să vând. Ce drept am totuși ca să pot să vând prin procură specială nedeterminată sau prin uzufruct sau prin întreținere, pentru că am 80 de ani și nu niciun nepot deși sunt destul de bolnav și bătrân, nu-mi deschid ușa nici măcar să-mi cumpere o pâine sau să-mi dea un par cu apă și să caut pe cineva care să-mi prelungească puțin zilele. Pentru că și la 80 de ani, să știți că eu tot vreau să trăiesc. De cât în pământ hrana la vie, tot mai bine e pe deasupra să văd iarba. Și
nu am înțeles dacă ați și dezbătut succesiunea, aveți certificat de moștenitor sau...
S-a făcut succesiunea atât după tată și după mamă, dar toate actele sunt la frații meu care n-a vrut să-mi dea niciodată nimic, ca așa l-a învățat nevastă sa. Să nu am niciun act ca să pot să văd niciodată nimic din anii 80. Și nepotul care a rămas de pe urma fratelui zice, cel puțin așa spune, pentru că n-am văzut nimic, dreptul nepotului de pe urma fratelui meu i l-a dat fratelui care era în viață. Acum nu mai e nici el, a murit și el. N-a rămas decât eu. Și nici eu nu pot să fac absolut nimic. Și nu înțeleg cum a avut
dreptul.
Și
discutați de casa în care locuiți dumneavoastră sau de o altă casă?
Nu, e casa moștenită de la părinți, care a ocupat-o abuziv. Frații meu, cumnata mea...
Am înțeles. Și v-ați prezentat la notar? Ați fost la succesiune?
La notar, da. Am fost la succesiune, dar din anii 80...
Nu mai știți ce ați semnat.
Sunt la ei. Da. Și la ei nu mi-au dat nimic. Și
am
nici
înțeles.
Acum notarul poate să facă o notificare să-i oblige să prezinte actele, dar nu vor să se prezinte nici la notariat. Ei nu vor decât să vor și eu cam o zecea.
Haideți să reformulez eu întrebarea. Doamna avocat, dacă să presupunem că am pierdut certificatul de moștenitor, cum recuperez? Neavând foarte multe informații.
Dacă știm
unde mă adresez? Cui?
Dacă știm biroul notarial, unde s-a dezbătut succesiunea?
Dacă e în anii 80, înainte
dacă
de revoluție.
Dacă înainte de revoluție și înainte de legea notarială, atunci mergem la Camera Notarilor Publici din zona respectivă. municipiu București.
E un sediu central, deci nu mă duc la orice notar.
Nu. Este un sediu central, chiar se cheamă Camera Notarilor Publici și sunt pe regiuni. De exemplu, Bucureștiul acoperă Giurgiu, Ilfov și așa mai departe. Toate notariatele...
Domnul din este din Ploiești, din ce vedem noi.
Atunci, Camera Notarilor cred că există la Ploiești. Deci, mergeți la Camera Notarilor cu actele de identificare ca să vă justificați. Au rugați pe cineva că înțeleg că aveți o vârstă înaintată sau dacă puteți personal și obțineți certificatele de moștenitor.
Deci, depune o cerere sau ce face?
Sigur. Cu documentația care să-i dovedească calitatea și interesul. Și
numai un pic, facem o paranteză aici, cu documentația care se dovedească, iată, calitatea.
Actele ce de stare înseamnă? Civilă și certificatul de moștenitor sau măcar să indice data când au decedat părinții. Obține...
Că mă gândesc, poate mai are certificatul de deces al tatălui, că dacă n-are niciun
m-am gândit și eu la asta și ce am spus că dacă este, dacă nu mai știe nici data când au decedat părinții, posibil, atunci trebuie să facă o cerere la evidența populației, la biroul de evidența populației din zonă și să obțină informații cu privire la locul și data decesului părinților sau în cauză a fratelui sau la informațiile care îi sunt utile pentru rezolvarea problemei dânsului. Deci, merge la Camera Notarilor și obține certificatele de moștenitor. Înțeleg din discuție că în afară că erau mai mulți frați și între timp au mai decedat și că între timp succesiunea au fost despătute după frați și au intrat nepoții prin reprezentare copiii, deci nepoți raportat la ascultător, la cel care ne-a pus întrebarea. Da. Și dacă totuși nu pot obține concursul acestora să meargă la notar, în primul rând să întocmească documentația cadastrală, sigur că soluția este în instanță. Se poate obliga orice opoziție, să zic așa, orice refuz nejustificat din partea celorlalți comoștenitor, poate fi suplinit, să zic așa, printr-o hotărâre judecătorească pronunțat. Dacă totuși înțeleg că vârsta este înaintată și bănuiesc că răspunsul va fi foarte greu să deschid un proces pe această temă, personal, după ce obține toate aceste înscrisuri, să încerce să facă, dacă are deja persoana cu care comunică pentru a-i lăsa partea sa din moștenire în schimbul obligației de întreținere sau de uzufruct sau vreo altă obligație pe care acesta s-o asumă, rentă viageră sau, în fine, pentru cum au hotărât, ar putea în extremis să facă un act, o promisiune, să zic așa, de vânzare, cumpărare a cotei sale ideale care îi va reveni din această moștenire în schimbul unei obligații pe care s-o asumă persoana respectivă și între timp, spun asta din practica curentă, persoana respectivă va avea interesul cumva să finalizeze toate formalitățile pe care dânsul acum ar trebui să le facă sau pe care nu le are rezolvate și probabil persoana care va primi acest drept va efectua toate aceste demersuri. Deci concluzia este să obțină un minim de acte, până la urmă tot îi trebuie un certificat de moștenitor, un titlu de proprietate și cu ele să se prezinte cu persoana pe care o are în vedere la notariat, să facă o promisiune de vânzare-cumpărare, iar în interiorul acestui înscris să se oblige să finalizeze formele de obținere a numărului cadastral, de obținere altor înscrisuri, o 6 luni, 8 luni, în funcție de cum stabilesc de comun acord. Deci, este singura posibilitate, ideal este să meargă în instanță, să le rezolve pe toate, dar dacă totuși nu poate și vrea să facă, să facă o promisiune de vânzare cuiva, unei persoane apropiate și aceasta eventual să îl ajute, cumva să-i dea o procură să finalizeze și toate celelalte operații care presupun.
Drăguțe, doamna avocat, iertați-mă că vă întrerup.
Spuneți-vă.
Dacă pot să obțin certificatul de atestare fiscală și istoricul de la secția financiară ajută cu ceva în rezolvarea acestor situații?
Certificatul de atestare fiscală vi-l va cere notarul atunci când va face actul.
Dar tot trebuie să...
Antecontractul, dar titlul de proprietate și ceilalți comoștenitori, pentru că trebuie să vă stabilească cota. Istoricul nu vă ajută, ca să fiu răspunsul parțial. Certificatul de atestare, da, istoricul nu.
Adică începeți cu dreptul.
Înseamnă că și ceea ce a dat fratelui meu, nepotul de frate, nu este valabil pentru că n-a avut partaj.
Păi,
nu, i-a dat cota lui, că i-a dat cota lui când a efectuat moștenirea, este valabil dacă s-a dus la notar și a dat o declarație de renunțare, sigur că i-a revenit celuilalt comoștenitor.
Dar cert este că tot cu certificatul de moștenitor s-a dus ca să demonstrezi că ești proprietar.
Sigur, sigur.
Acela e actul de proprietate
a moștenitorului. Și a dat doar cota lui, nu putea să dea și cota dumneavoastră.
Doamna avocat, fiți drăguță, eu am găsit pe cineva care vrea să se ocupe de toate treburile astea și a spus că pe baza certificatului...
Faceți un testament, dacă nu aveți alte rude și persoana se va ocupa de toate, împuterniciți-o să se ocupe de toate aceste, să zic așa, alergături, de toate aceste mersuri și demersuri, ca să fiu mai explicită. Dați un testament sau faceți una... O promisiune de vânzare, un antecontract. Deci, ori un testament...
Doamna avocat, și aici, iertați-mă că vă întrerup, și aici e o problemă, pentru că notarul spune că prin testament trebuie să lasă draga avere. Eu nu vreau să-i dau decât această casă moștenită de la părinți, dreptul meu de acolo. Nu toată averea.
Păi da, trebuie stabilită. Păi, toate la aceeași problemă, că s-o poți să o lași.
La acest moment, eu nu știu ce cotă ideală aveți din casă. O
bine,
treime,
nici
o
certificatul nu-l are domnul în realitate, nici măcar certificatul de moștenitor.
3%, că s-a împărțit în 3.
Păi da, dar cine vă stabilește? Spuneți dumneavoastră, îmi trebuie un înscris oficial.
Secția financiară pe chitanță, așa.
Nu, acela e certificatul de rol, dar nu vă stabilește, chiar vă trebuie de la notar un înscris care să dovedească cota dumneavoastră.
Doamna avocat, vă mulțumesc din suflet, să fii sănătoasă și fericită amândouă că ne
da,
dați drumul.
Mulțumim frumos. Mai am eu o întrebare suplimentară. Domnul Antonescu, închideți telefonul și ascultați, vă rog frumos, da?
Că da, sigur,
tot în continuare a speciei dumneavoastră discutăm. Numai bine. Acum mă gândeam, domnul este în vârstă, exact așa cum ați spus, și este depășit și de informație și de puterea fizică, cred exact, că și psihică după un număr de ani. Poate apela la ajutorul unui avocat de acolo din Ploiești, am văzut că e din Ploiești dumnealui, îl poate ajuta un avocat în demersurile acestea care sunt peste instanță, că oamenii
sigur,
asociază
da,
avocatul
este o informație...
cu un proces.
Sigur. Este în cadrul baroului, în cadrul asistenței judiciare.
Asta era următoarea întrebare și dacă nu își permite să plătească un avocat, îl poate ajuta pe aceste demersuri un avocat plătit de stat?
Sigur, dacă face dovada că nu are venituri suficiente să plătească totuși un avocat.
Sigur,
că
probabil
dacă
că o să îi se ceară talon de pensie sau mă rog.
Da, dacă are un venit substanțial, atunci nu mai beneficiază, să zic așa, de concursul sau de ajutorul statului.
Dar dacă nu-și permite?
Dacă nu-și permite, trebuie să meargă la baroul de avocați din Ploiești, să formuleze o cerere cu dovada veniturilor pe care le are, talonul de pensie, inclusiv de la administrația financiară, că nu are alte venituri impozabile. Știu și eu, cu chirie, locuințe, nu are societăți pe numele dânsului, să formuleze o cerere de o consultație extrajudiciară și în raport de, și de informațiile pe care avocatul îi le va oferi și în funcție de înscrisuri, pentru că așa am înțeles că există casa ca o cotă de 33,3, poate chiar în certificatul de moștenitor după părinți este stabilită cota și poate să-l ajute fie să meargă cu acel certificat și să lase un testament pe cota respectivă sau să facă o promisiune de vânzare pe cota respectivă. Deci ideal este în aveți două posibilități. Fie persoanei căreia vreți să-i lăsați o parte din averea dumneavoastră să se ocupe în schimbul acestei, să zic așa, acestui serviciu de toate demersurile, fie să apelați la un avocat și să vă pună toate înscrisurile în ordine și atunci să nu mai fiți nevoiți să știu și eu, să condiționați această dorință a dumneavoastră de a lăsa partea din moștenire după părinții de, cu persoana respectivă cu care intrați în contact și căreia vreți să-i lăsați partea, de obținerea acestor informații și de efectuarea acestor demersuri.
Mulțumesc și pentru aceste precizări. Preluăm un apel acum, apoi luăm o pauză muzicală, vom trece un pic peste jumătatea acestei emisiuni. Alo?
Alo, bună ziua, mă numesc Ana de la Cluj.
Bună ziua, doamna Ana, vă ascultăm.
Aș vrea o întrebare pentru doamna avocată.
Da, vă rog.
Eu am avut apartament cu 4 camere. Am dat-o fiicei mele contract mutare cumpărare cu uzufruct. Dar acum se schimbă vremurile, trebuie. Vreau să mă scot afară și să mă ducă la azil. Una la mână. Dar o să vrea să-l vândă. Eu mai am dreptul să stau aici. Întrebarea mea este, mă pot scoate afară dacă eu am uzuflux aici?
Răspunsul este nu. Nu vă pot scoate afară dacă v-ați rezervat dreptul de uzufruct. Niciodată nu vă pot scoate. Dacă într-adevăr sunteți în putere, puteți să vă apărați, așa să zic, dacă ar proceda la o acțiune, să zic așa, agresivă din partea fiicei. Da. Și totuși ar proceda la evacuarea dumneavoastră, aveți posibilitatea să vă adresați instanței de judecată.
Poliției, probabil, în primul rând.
În primul rând poliției, dar poliția mai doar pe ideea că o vadă. Da, dar mai puțin. Dar vă puteți adresa instanței de judecată și să cereți rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligației de a vă lăsa să locuiți și atunci vă primiți casa înapoi, iar dânsa pierde proprietatea apartamentului.
Că vreau să mă bage la azil, că mi-a dus psihologul că nu-s normală. Ala a venit aici, m-a consultat, a zis nota 10, dar când colo zice că el știe ce-o scris. Mai că de asta v-am întrebat, se poate face și acție falsă, fără să știu eu nimic?
Dacă se poate vinde fără să știți dumneavoastră, asta mă întrebați?
Da, și dacă mă poate scoate afară, că mă zice că-s nebună.
Sunt două lucruri diferite. Dacă se poate vinde nu da proprietate,
se poate vinde nu da proprietate, se poate vinde cu acordul
și cu fructul se șterge?
Nu se șterge, îl primești cu totul, la pachet. Când vinzi apartamentul și nou proprietar este obligat să te întrețină până la decesul dumneavoastră, deci aici nu aveți ce să discutați, stați bine.
Nu mă poate scoate afară.
Nu, răspunsul este nu. Chiar dacă vinde, răspunsul este nu.
Adică,
pentru că sarcina este notată în cartea funciară și cel care vine să o cumpere știe că dumneavoastră aveți dreptul să locuiți în imobil. Și atunci când va cumpăra, el va cumpăra cu această obligație, cu obligația ca dumneavoastră să rămâneți să locuiți în imobil.
Am înțeles. Și încă o întrebare. Mie de ce nu poate da să-mi dea cheie, că la mine nu poate veni copilul meu să-mi aducă nimic? Până când e. La gaz nu-mi dă voie că o zis că-s nebună. Eu nu mi-aș putea scoate expertiză de la medicul psihologul ăsta care mă tot consultă. Că tot mi-a venit acela la mine.
Acum nu mai e punerea sub interdicție. Mă rog, numește un curator care să vă administreze bunurile. Da, chiar și așa, chiar dacă, hai să zic, folosesc cuvântul dumneavoastră, sunteți nebună, tot vă lasă să locuiți în locuință, decât dacă ați fi, s-ar constata o agresivitate, să fiți internat într-un centru de special. Dar alminteri... Locuința, tot aici trebuie să vorbim. Nebună, nebună, dar tot trebuie să locuiți noastră undeva. Iertați-mă că am folosit... dar ideea este că tot trebuie să vă lase, pentru că chiar și într-o stare, să zic așa, de mai puțin control al acțiunilor, tot trebuie să aveți o locuință. Nu cred că, cel puțin din discuții, se va constata că dumneavoastră sunteți agresivă și apoi chiar dacă ar merge la judecător și ar constata că dumneavoastră nu sunteți ok, în afară de expertizele medicale pe care nu vreau să dau sau să fac vreo afirmație greșită. Să zicem că ar fi de rea credință și psihologul ar constata o altă realitate decât cea pe care cea care există. Totuși, această hotărâre nu se va da până când judecătorul nu vă cheamă și el în instanță
și verifică.
Și verifică. Deci, ca atare, orice astfel de hotărâre, în astfel de împrejurări, judecătorul va solicita să vadă și el bolnavul. Și atunci veți putea fi în fața unui judecător și să spuneți că, domne, nu este adevărat că eu nu aș avea reprezentarea exactă a acțiunilor mele. Dar, chiar și așa, nu vă faceți griji. Evacuarea dumneavoastră din spațiu, dacă se va face și veți fi pusă, să zicem, sub interdicție, deși acum nu mai este punerea sub interdicție, doar constatarea că nu aveți discernământul faptelor, atunci, în momentul în care dumneavoastră, să zicem, ați ajunge în stradă, sigur că autoritatea tutelară, direcția de protecție, ar numi un curator care va apăra drepturile și tot n-ați ieși în stradă sau ați fi abandonată într-o formă sau alta din locuință. Deci protecția ați avea chiar dacă ați fi nebună sau mai bine zis, ați avea mai multă protecție dacă...
Am înțeles. Încă o treabă, am spus că se poate, că o scrivine într-o noapte salvarea și mă leagă și mă pune și mă duce. Se poate și așa ceva.
Ei, vă sperie.
Mă sperie numai. Crede-mă că tătă tremur când aud ușa la bloc.
Dar eu nu înțeleg de ce dumneavoastră nu faceți pasul decisiv.
Nu pot să umplu, că am dat o cârjea țină. Am 82 de ani.
Dumnezeu să vă dea sănătate, dar înțeleg că mai aveți un fiu.
Mai am un fiu.
Și cu acela sunteți în relații bune? Numai puțin, sunteți în relații bune cu fiul?
Da, da, el nu poate vini la mine numai când e acasă, că nu...
Ok, pe atunci rugați-l pe el să ia legătura cu un avocat și să desfințeze contractul, că până la urmă și el are interesul, pentru că dacă apartamentul vă revine în proprietate, va moșteni și dânsul acest apartament. Deci rugați-l pe fiul dumneavoastră să meargă la un birou, un avocat, da, la un birou de avocat, la baroul din zonă sau la un avocat, și să ceară desfințarea, să explice exact situația și avocatul va face o cerere de reziliere a contractului pentru aceste acțiuni agresive pe care vi le face, agresive verbale și de faptul că vă tulbură posesia, practic nu vă lasă să aveți beneficiul locuinței netulburat. Și cu doi martori și cu posibilitatea de a apela la un avocat, obțineți o hotărâre judecătorească, desfințați și atunci fiica va vedea rezultatul acțiunilor sale. Aveți cine să vă ajute? Mulțumiți mult lui Dumnezeu că mai aveți un băiat cu care sunteți în relații și situația dumneavoastră se... Am înțeles, dar rugați-l pe băiat. Nicio problemă.
Am înțeles. Dar oricum am obrânt 82 de ani să mă tăt în frică că vineți salvarea și mă leagă și mă duce.
Da, Dumnezeu. Deci ați înțeles, doamna Ana, da?
Da, am înțeles, vă mulțumesc din suflet și scuzați-mă că am voastră sănătate.
Cu plăcere, nu-i nicio problemă, vă dorim multă sănătate.
Sănătate vă doresc din suflet, Doamne ajută.
Numai bine, da. Situații delicate, ești vulnerabil, ești expus. Da, nici nu știi ce act să mai semnezi la bătrânețe, că ai nevoie și de ajutor, nici nu știi cum să pui problema.
Da, ideea este că atunci când semnezi un astfel de înscris sau un astfel de act, relațiile sunt foarte bune, numai că uneori Dumnezeu are lucrarea cu fiecare dintre noi, nu trăiești un an sau doi și poate trăiești mai mulți ani și atunci relațiile încep să se mai...
trice pe măsură ce tu supraviețuiești contractului.
Și atunci una dintre părți se plictisește, mai ales cea care asigură obligații, pentru că știu din experiență și îi spun, doamnă, păi nu m-am gândit că o să fie atâția ani, că până la urmă îmi luam un alt apartament, uite, trăiește de 7 ani, cât îi dau să o îngrijească, cât îi...
15, 20 de ani și nu mai moare.
Da, nu vreau să zic chiar să fie atât de dură.
Direct, da, asta e realitatea.
Da, și atunci încep să aibă atitudine din asta, dar atenție, cei care au astfel de atitudine pot fi sancționați. Judecătorul oricând poate să, să zic așa pe românește, să rupă actul. Și ideea este că persoanele în astfel de situații îmbătrânesc și nu mai apelează la instanță, pentru că le e greu să se deplaseze, pentru că le e greu să facă proba, dar întotdeauna pot să apeleze la autoritatea tutelară, pot să apeleze la un avocat cu titlul gratuit să primească o consultație, să primească o asistență juridică, problema pe care dumneavoastră mai înainte ați spus-o, poate să meargă doar să obțină serviciile unui avocat pe care să-l plătească statul. Participarea dânsei este doar să ia legătura cu un avocat sau la Direcția de Protecție a persoanelor, din autoritatea tutelară din cadrul primăriei, să facă astfel de sesizări, să sune doar, să dea telefoane și să întrebe, că așa cum a sunat acum, și atunci sigur că cineva îi va sări în ajutor. Iar persoana respectivă care o tot amenință, când o să vadă că nu mai stă în pasivitate și doar tremură de frică la ideea că va fi dată în stradă, că va fi lăsată să moară de foame sau că îi se va aplica un alt tratament chinuitor, sigur că în măsura în care și dumneavoastră ei reacționează și spune gata, stop, aceasta s-ar putea să schimbe atitudinea și să lucrurile se intre pe un alt făgaș.
Mulțumesc! Spuneam că luăm o pauză muzicală, facem lucrul acesta acum și apoi ne întoarcem pentru partea finală a emisiunii de astăzi.
Cerul de minuni
Am revenit, dragii noștri, ne-am bucurat și noi împreună cu dumneavoastră de piesa muzicală difuzată la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Urmăriți emisiunea E bine să știi, o emisiune ce aduce viața juridică în centrul atenției. Discutăm aspecte cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Alături de mine este doamna avocat Lidia Botea, iar la telefon avem deja o persoană care așteaptă de ceva timp, spunem acum alo.
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumim ziua. Pentru răbdare!
Mulțumesc și eu mult pentru emisiune, doamnelor avocat. Cu permisiunea dumneavoastră, am o întrebare, chiar două. Ca să fiu succintă, în anul 1985, soțul meu a cumpărat o casă într-un sat de aici, din apropiere, însă are contract de vânzare-cumpărare, cum am spus, în regulă, făcut la notar, dar nu are titlu de proprietate pe teren. Și am vrea să vindem casa, că este, mă rog, mai veche, dar nu putem, că notarul nu ne face acte. Cum am putea intra în legalitate?
Deci, pentru teren.
Da,
pentru teren. A trecut la stat, pe legea...
Da. Da, nu știu, n-a menționat cum.
Da, trebuie să fi trecut la ta, că era pe vremea lui Ceaușescu și da. Nu mai permitea să ai proprietate. Legea 73, dacă mă ține memoria, sau 75, ceva de genul ăsta era. Într-adevăr, așa era. Nu este foarte greu. Trebuie să mergeți însă să obțineți titlul de proprietate de la primărie, în baza legii 18 pe 1991. Aveți cu anexa 24, cu schița casei, cu actul de vânzare-cumpărare, cu actele de stare civilă, se face un dosar și veți obține titlul de proprietate, pentru că practic dumneavoastră nu puteați cumpăra atunci terenul, pentru că nu se admitea.
Da.
Terenul era, cumpărai construcția, stătea în folosință terenul și chiar în baza legii 56, am un lapsus acum, dar în orice caz scrie și în contractul dumneavoastră de vânzare că trece în, în proprietatea statului, îmi aduc aminte, da. Trece în proprietatea statului. Și atunci, după Revoluție, în astfel de situații s-a restituit terenul.
Și dacă primăria... Nu rezolvă această problemă?
Sigur că aveți calea instanței, dar trebuie să vă adresați întâi primăriei și după care pe legea 554 pe 2004, legea contențiosului administrativ, să obligați funcționarul să vă dea documentația sau măcar un răspuns. În condițiile în care vă dă un răspuns negativ, l-atacați în instanță și vedeți pentru ce vă motivează sau care este refuzul pentru care nu va remite un astfel de titlu de proprietate. Dar nu cred că sunt probleme.
Da, și încă o întrebare. Acum, nu știu dacă se poate.
Așa spune.
Deci această proprietate este pe o stradă la numărul 89. La numărul 90 este o proprietate întăbulată pe care a moștenit-o soțul în urma unui proces de succesiune în instanță. Deci aceasta are titlu de proprietate. Este de 2000 de metri pătrați. Oare nu s-ar putea ca să trecem pe cadastru și pământul de la numărul 89 la numărul 90 să facem o
alipire?
Da, după ce obțineți titlul de proprietate, sigur că puteți să vă duceți să faceți, dar problema este să obțineți titlul de proprietate pentru teren. Cât timp nu aveți timpul de la 89?
De la 89.
Da, cât timp nu aveți titlul de proprietate, nu. După care vă duceți la un inginer care cadastri și faceți o alipire. Și vă întambulați cu întreaga suprafață. Că se face dezmembrare sau, din contră, poți să desparți un teren în mai multe parcele sau poți să unești mai multe parcele într-una singură.
Deci să obținem la 89 titlul de proprietate.
Și după care luați legătura cu un inginer cadastrist.
Da. Așa, bine. Vă mulțumesc frumos.
Cu drag.
Cu plăcere, da, numai bine. Numai bine, la revedere. Eu mă uit la ceas, mai avem 4 minute.
Mai putem răspunde. Repede.
foarte repede.
Să ajutăm, deci, cu răspuns.
Repede pe scurt, am avut o soră, ne spune domnul Virgil Covaci din Ineu, Arad. Am avut o soră, a decedat, era văduvă, nu avea copii, în casă i-a rămas un frate bolnav, de el are grijă o vecină. El este pensionar, pensia o ia vecina, care are grijă de el, dar ea vrea și casa surorii noastre, după moartea fratelui. Ce drepturi am eu după moartea fratelui?
Deci să înțeleg că sora a decedat și mai sunt doi frați. Practic sunt trei frați. În condițiile în care a decedat sora, la moștenire vin cei doi frați. În casa bun succesoral, așa am înțeles, în casa bun succesoral a rămas fratele bolnav care este îngrijit de o vecină. Temerea ascultătorului dumneavoastră este că vecina ar putea să spună așa, să pună mâna pe întreaga casă. În principiu n-ar putea să pună mâna pe întreaga casă, dar bănuiesc că a deschis succesiunea după soră, cel care a pus întrebarea, dacă nu se meargă repede să pună să facă demersurile, să obțină după soră un certificat de moștenitor, iar în ceea ce privește dacă nu are acest certificat de moștenitor, sigur că vecina ar putea să profite de starea de neputință a fratelui bolnav și să obțină un testament prin care să-i lase toate bunurile care se vor găsi la data decesului, dar oricum nu va putea să dispună decât doar de partea care îi revine din moștenire, iar dacă acesta bănuiește că nu a fost corectă vecina în a-i obține acest testament, atunci ar putea să-l atace. Sigur că în instanță pot să atace orice înscris care nu este rezultatul unei bune credințe din partea testatorului. Răspunsul este că ar putea să pună mâna pe partea care revine cu un testament din partea fratelui, dar până una alta să deschide succesiunea după soră și atunci cu ocazia asta poate verifică cu ajutorul notarului dacă există un testament holograf. Nu, dacă există un testament autentic. Dar poate să existe și unul holograf de mână. Acum nu știu care va fi situația.
Cum se va finaliza?
Cum se va finaliza? Răspunsul este că este posibil să obțină vecina partea, la un moment dat să fructifice partea fratelui. Da, înțeleg că este bolnav, că nu are totuși un discernământ, ar putea să anuleze înscrisurile.
Iată o altă întrebare și cu ea probabil vom și încheia. M-am mutat la casa soției prin căsătorie de câțiva ani. Nu avem copii. Ce șanse la moștenire am atâta timp cât casa și pământul sunt pe numele ei, mai puțin mașina luată în comun? Ce șanse am
după ce decede,
casa și pământul soției, da.
Păi are cota succesorală care îi revine, dar foarte mică pentru că este bun propriu al soției.
Dar nu avem copii, deci dacă nu au copii, probabil că...
O să vină frații și surorile ei.
Da, și va mai
părinții.
Crește un pic cota soțului supraviețuitor.
Da, oricum destul de mică.
Dar dacă nu are nici...
Da, să-și facă testamente reciproce.
Poate să-și facă
Sigur.
Testament.
Neavând copii, își fac testament reciproc și atunci soția către soț și soțul către soție. Și cine decedează, moștenește. Este singura, să zic așa, variantă să se acopere, să nu intre în concurs cu moștenitorii soției și să rămână în imobil. Pentru că dacă nu au copii, aceștia nu pot fi desmoșteniți, soțul și copiii.
Mulțumesc frumos! Ne oprim aici, am spus că ne oprim. Mulțumesc și pentru că ați făcut față turului nostru de forță, de întrebări. Să știți că mai avem întrebări, tot nu le-am terminat, dar, cum spuneam, vom aloca timp pentru o ediție înregistrată. Doamna avocat Lidia Botea, mult succes!
Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur dacă, prin sfatul nostru, putem să dăm și să rezolvăm unele probleme care par, într-adevăr, lăsate, nerezolvate și care sunt, pentru fiecare dintre noi, să zic așa, o greutate.
O greutate sufletească, da, într-adevăr. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor și domnilor, pentru că ne urmăriți. Mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru apeluri. Vă așteptăm și în ediția viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine vă dorim, la revedere!